Srdačan pozdrav poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 2. decembra. Najvažnije vijesti kao i obično možete pronaći na poznatoj vam internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je kako poboljšati odnose između Srbije i Hrvatske, koji su nakon što je Haški tribunal oslobodio hrvatske generale optužene za zločine u Oluji, dosegli najnižu tačku. Sagovornici su bili Zoran Pusić iz Zagreba i Aleksandar Popov iz Novog Sada. Popov i Pusić su aktivisti Igmanske inicijative, udruženja nevladinih organizacija iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji rade na pomirenju. Bilo je riječ o tome ko podstiče razdor, a ko se ponaša racionalno. Da li će u Hrvatskoj biti suđeno onima koji su počinili zločine u Oluji i zašto se u Srbiji ne vjeruje da će do toga doći? Koliko će Haška oslobađajuća presuda uticati na ponašanje hrvatskog pravosuđa? Kakav efekat može imati najava tužilaštva za ratne zločine Srbije da će goniti zločine počinjene u Oluji? Može li se u tim predmetima doći do saradnje između hrvatskog i srpskog pravosuđa? Da li će Brisel vršiti pritisak na Hrvatsku da kazni odgovorne za zločine u Oluji? Kako se loši srpsko-hrvatski odnosi odražavaju na situaciju u regionu i da li bi početkom iduće godine na samitu lidera regiona koji organizuje Igmanska inicijativa moglo doći do susreta Nikolića Josipovića? Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako prevazići duboki jaz između Beograda i Zagreba koji je nastao nakon oslobađajuće presude Gotovini i Markaču. Naši sagovornici su Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Aleksandar Popov i Zoran Pusić su ko-predsjednici Igmanske inicijative, pokreta koji okuplja 140 nevladinih organizacija iz regiona i koji radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Pusiću, da li su se u Hrvatskoj smirile strasti nakon euforije koju je izazvala oslobađajuća presuda hrvatskim generalima, euforije u kojoj su zdušno učestvovali i političari?
Je, ta euforija se smirila, pala je na jednu puno manju mjeru u kojoj se sada pojavljuju različiti novinari i prozivaju bilo političari, bilo nevladine organizacije kao nekoga ko je izdao Hrvatsku, a to je retorika koju smo već vidjeli i koji puta mi se čini da bi i hrvatski i srpski političari trebali biti predloženi za Nobelovu nagradu za biologiju, za otkriće jedinog efikasnog eliksira mladosti da vas svako toliko vraćaju po 15 godina unazad. Sada više nema onih žestokih demonstracija. Mislim da je tu dobrim dijelom doprinule izjave samo Gotovine koje su bile iznenađujuće, smirujuće i realne, daleko od onoga što su mnogi od njega očekivali, jedan govor sa puno manje tolerancije.
Gospodine Popov, kako se trenutno ponaša rukovodstvo Srbije nakon prvih ogorčenih reakcija u kojima se nisu birale riječi osude Haškog tribunala i načina kako je u Hrvatskoj proslavljena oslobađajuća presuda?
Ovdje je najglasniji zapravo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i taman kad smo mislili da je zaboravljen i ono što je spominjao nekada Vukovar kao srpski grad i njegove izjave o Srebrenici i tako dalje, odjednom se desila ova presuda i onda je iz njega izbilo ono što se na kraju krajeva moglo i očekivati. Jedna retorika koja sigurno ne doprinosi razrešavanju cele situacije. Cela atmosfera nije dobra, tako da sad oni koji su tvrdili da je Haški tribunal antisrpski sad dobijaju krila i definitivno kažu da je to potvrđeno ovim presudama. I ujedno, iako je Haški tribunal, osnovale su ga Ujedinjene nacije, ovdje sada raste euroskepticizam jer se sve doživljava kao nešto što je Srbima ili građanima Srbije smetila Europa.
Gospodine Pusić, vi ste pomenuli Gotovinu. Otprilike ste rekli da se on veoma racionalno ponaša u toj situaciji. Ko se još u Hrvatskoj najracionalnije ponaša u ovoj situaciji?
Od političara meni je bilo drago da je predsjednik Josipović i premijer Milanović odmah po dolasku vijesti o oslobađajućoj presudi, jedan i drugi su imali potrebu naglasiti zadaću koja ova presuda stavlja pred Hrvatskom, da sama istraži zločine koji postoje i koji bi trebali biti kažnjeni makar i sa zaostatkom od 17 godina. Činjenica je da ne samo da u Hagu nitko nije osuđen za zločine koji su se poslije Oluje dogodili, nego niti u Hrvatskoj. Za ratne zločine osuđeni su ljudi za neka ubojstva, ali za ratni zločin vodi se proces što se tiče Grubora, Barivoda, Gošića, još nekoliko mjesta, međutim još nijedne presude za ratni zločin nema. Izjave su sada išle u Hrvatskoj da su prioriteti Barivode i Dvor na Uni, dakle unatoč toj euforiji u kojoj nisu bili zanemarivi glasovi koji su išli za tim da hašku presudu interpretiraju kao zapravo zločini se uopće nisu dogodili, prema tome trebate osloboditi Glavaša, prema tome trebate prekinuti proces koji traje protiv Merčepa, jel? I da će ići pritisak od nekih u tom smjeru, nažalost, to je istina. Međutim, čini mi se da u najvišim političkim strukturama instituciji predsjednika Republike i premijera Vlade postoji mišljenje, čak i u ovoj euforiji su oni imali potrebu da to kažu, da se sa procesiranjem zločina mora nastaviti.
Gospodine Popov, vjeruje li se u Srbiji ovim obećanjima Josipovića i premijera Milanovića da će zločini počinjeni u Oluji biti procesuirani, ili se na to gleda kao nešto što se kaže pa se onda zaboravi?
Nije dobro to što sad kroz ovu prejaku retoriku koja dolazi sa obe strane na ovu oštru reakciju predsjednika Nikolića stigla još oštrije reakcije ili jednako oštra reakcija predsjednika Josipovića, tako da u toj opštoj halabuci se zapravo gubi to što je spomenuo moj kolega Pusić, da su oba čelna čovjeka u Hrvatskoj rekli da će zapravo morati da se procesuiraju odgovorni za ratne zločine počinjene tokom Oluje. S obzirom na tu opštu atmosferu koju podgrevaju naravno nacionalistički desničarski elementi kod nas, kojima je ovo došlo baš kao kes na desetku, što bi se narodski reklo, postoji neka određena sumnja da li će se to stvarno desiti ili ne, tim pre što do sada se to nije dogodilo. Opravdanje je bilo zato što se čekalo presuda Haškog tribunala, no ostaje da se vidi da li će hrvatsko pravosuđe to odraditi, a vjerujem da hoće, zato što na kraju krajeva ono je već procesuirao niz odgovornih za ratne zločine počinjene tokom 90-ih, a plus toga i postoji i dalje neka vrsta supervizije od strane Evropske unije, tako da postoji višestruka odgovornost i pravosuđe i države Hrvatske da uradi ono što zapravo mora, da se počinioci zločina za vrijeme Oluje privedu pravdi.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako prevazići duboki jaz između Beograda i Zagreba, koji je nastao nakon što je Haški tribunal oslobodio hrvatske generale optužene za zločine u Oluji. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pusiću, mislite li da će stvarno doći do sudskih procesa u kojima će biti biti kažnjeni kako počinioci, tako i oni koji su davali naređenja da se vrše zločini. Naime, reklo bi se da će se tužioci i sudije naći u teškoj situaciji kada budu krenuli da vode procese protiv onih koji su odgovorne za zločine u Oluji, koji do sada nisu procesuirani. Naime, mogu biti izloženi velikom pritisku, javnost će reći šta vi to sada radite, Haški tribunal je rekao svoje, skinuta je hipoteka sa Oluje, zašto sada ponovo bacate ljagu na Hrvatsku? Može li se desiti taj pritisak javnosti?
Gospodine Karabek, nažalost, nemam puno šta odgovoriti na ovo vaše pitanje. Ja dijelim tu zabrinutost. Naime, vi ste spomenuli bacanje ljage na Hrvatsku i ja bi samo rekao dvije riječi o tome. Po mom mišljenju, najgoru ljagu na Hrvatsku bace upravo ne samo oni koji su zločine počinili, nego oni koji te zločine zataškavaju ili ih brane. Naime, to je, retorika je obično ovaka. Je, zločini su se dogodili i niko ne brani zločine, treba procesuirati počinioce. Međutim, onda kada nakon velikih muka se počnu ti slučajevi procesuirati, onda se digne užasna dreka da se procesiraju samo hrvatski branitelji, da se uopće ne gleda na drugu stranu. Evo, jučer ja sam bio na jednoj emisiji gdje je bio snimljeni prilog gdje zamjenik od Markača, gospodin Sačić, govori o državnom odvjetništvu kao jednoj antihrvatskoj instituciji koja djeluje protiv interesa Hrvatske jer sudi braniteljima i to samo hrvatskim braniteljima, što je naprosto neistina, ali to on govori na televiziji, to djeluje na javno mijenje. Ovo što ste vi rekli bez daljnjega će predstavljati pritisak na suce, na državno odvjetništvo, na lokalna, županijska državna odvjetništva. U odgovoru na vaše prethodno pitanje, možda sam ja bio malo preoptimističan, ali mislim da sam realno govorio o postojanju političke volje. Međutim, to što postoje politička volja, to je veliki napredak, ali to sigurno nije apsolutna garancija kako će sudovi se ponašati. I, nažalost, ja isto dijelim tu bojazan da će taj pritisak, posebno sada, biti vrlo snažan i sa argumentom, upravo onaj koji ste vi naveli, Haški sud je oslobodio, dakle u Oluji se nisu dogodili zločini, prema tome šta vi sad hoćete biti veći katolici od pape. Ono što ne znam je da li će političari i odgovorni ljudi u državnom odvjetništvu i u hrvatskom pravosuđu i sudstvu biti toliko snažni, a ovdje će trebati hrabrosti da se tom pritisku odupru.
Gospodine Popov, tužilaštvo za ratne zločine Srbije najavilo je da će goniti zločine počinjene u Oluji. Kako gledate na te poteze?
Ja mislim da bi taj posao moralo da odradi ipak pravosudni organi Hrvatske, jer nije dobro vraćati stvari unazad, jer smo taman počeli praksu da ipak konačno se dogovaraju tužilaštva i predstavnici pravosudnih organa i oko ustupanja predmeta i oko nadležnosti. Imali smo ranije slučajeve kada svaka poternica koja dođe iz Srbije protiv nekih osumnjičenih za ratne zločine, bilo iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine, dovede do političke krize i do velikih zaoštravanja odnosa. I ovdje nije dobro što postoji jedna teza koju sam ja čuo i na Kosovu, da u odbrambenom ratu nije moguće počiniti zločine. Tu sam tezu slušao i sa srpske strane. Ona podrazumeva da su se Srbi u Ukrajini zapravo branili. Međutim, u svakom ratu je moguće počiniti zločine, ubijati civile i nenaoružane ljude, i mislim da se sa tom tezom mora energično raščistiti. Dubravka Stojanović je u jednom tekstu koji je objavila u Peščaniku rekla da je stoji knedla u grlu još od samog izricanja presude, samim tim što se našla ne svojom krivicom na istoj strani oni koji osuđuju takvu vrstu presude, ili takvom presudom se abolira, stiče se utisak državni vrh Hrvatske iz 90. godina, ne samo za Oluju nego za sve ono što je učinjeno 90. godine, i to na neki način piše neku novu istoriju. Tako da ovo daleko sežno će imati posljedice na ukupan proces i pomirenja, u stvari na proces obnove razumevanja i poverenja i normalizacije odnosa između naših zemalja.
Gospodine Pusiću, mislite li vi će ova sadašnja situacija imati dalekosežne posljedice na pomirenje u regionu?
Sigurno će ga značajno usporediti. Ako samo pogledamo godinu dana unazad, bile su stvari mnogo optimističnije nego sada. Ja sam pisao, govorio ovih desetak dana puno o mogućim posljedicama ovih euforija u Hrvatskoj i Srbiji, posebno u Srbiji, jer mi se čini u Hrvatskoj će se ispuhati. Međutim, u Srbiji frustriranost i jaki osjećaj nepravde može lako preći u mržnju i predstavljati plodno tlo iz kojeg se mogu generirati onda sukobi koji će trovati odnose u regiji narednih desetljeća. Čini mi se da je prije svega zadaća hrvatskih političara, a ovdje kažem prije svega zbog toga što su oni u puno boljoj poziciji, da pokažu razumijevanje za drugu stranu. Da samo malo dalje pogledaju u budućnost, mi naše susjede nećemo promijeniti, prema tome naš sebični interes je da imamo dobre odnose sa susjedima, da imamo dobru komunikaciju, bilo privrednu, bilo da ljudi lako putuju od turizma do toga da odete u Beograd ili u Zagreb pa da vam ne razbiju zbog toga auto. To je interes, vitalni interes svih građana i jedne i druge zemlje. To ne ide lako i vjerojatno će trebati još dosta truda i dosta vremena za to.
Gospodin Popov, mislite li da je frustriranost danas zbog ove presude, da je frustriranost danas dominantno osjećanje u Srbiji koje će biti teško, teško kad će se biti osloboditi?
Najbolje u tome što je ova presuda i ta frustriranost o kojoj govorimo kao o trenutnom stanju, ona je nalegla na jedan ambijent koji sam ja se nadao da će biti prevaziđen nakon 5. oktobra 2000. godine. Dakle, imamo taj osjećaj u javnom mnijenju stalnog gubitka, eto, izgubili smo pod navodnicima, izgubili smo Krajine, pa eto, otišla je Crna Gora, pa ode Kosovo, pa da je kraj. Sve to stvara plodno tle za još jaču frustriranost nakon ove presude povodom Oluje i zato kažem da je posejano jedno tajnije seme zla u mladim generacijama koje su u dobroj meri zadojene nacionalizmom. Imamo neke buduće lidere, ljude koji će voditi ovu zemlju, ali koji će nositi sa sobom taj osjećaj nepravde i frustracije i zato kažem da će to imati daleko sveže posljedice ne samo na odnose u regionu i normalizaciju stanja, nego uopšte na buduću sudbinu ovoga celog regiona i međusobnih odnosa.
Gospodine Pusiću, evo sad da kažemo, evo da postoji zaista volja i sa jedne i sa druge strane, da se odnosi polako popravljaju, šta treba da učini Hrvatska, a šta Srbija, da bi se izašlo iz faze hladnog mira, kako je sadašnje odnose dve zemlje nazvao premijer Srbije Ivica Dačić?
Vi ste primijetili da gospodin Popov je prije svega kritičan prema politici svoje zemlje, da sam ja prije svega kritičan prema politici Hrvatske. To je upravo suprotno nego što ćete čuti i od hrvatskih i od srpskih političara. I jedni i drugi će gledati preko plota i, što bi se reklo, gledati trun u tuđem oku, a ne vidjeti balvan u vlastitom. Mislim da su dobre polazne pozicije da jedni i drugi počnu od vlastitog praga, da počnu od vlastitih izjava, da počnu od problema u vlastitoj zemlji i da pokažu razumijevanje za probleme i za situaciju drugih.
A kad je reč o konkretnim koracima, meni se čini da bi možda najbolji put bio da počne da se uspostavlja ponovo poverenje, da recimo hrvatski sudovi izreknu nakon objektivnog prosuđivanja, dokaza, materijala, kazne počiniocima zločina u Oluji, a da to onda Srbija prihvati i da pozdravi to. E, meni se čini da bi to nekako bilo nekakav početak puta i uspostavljanja poverenja.
Ja se apsolutno slažem s vama, samo tu postoji niz problema. Pritiska na sudove o kojima smo već govorili, raspoloženje samih sudaca. Vi imate pravosudne presude gdje su ljudi optuženi za ratne zločine u Kerestincu dobili godinu dana zatvora. Toliko bi dobili da ste u nekoj trgovini ukrali čokoladu ili kisele bombone, jel? tu postoje vrlo ozbiljni problemi. U hrvatskom pravosuđu postoje ozbiljni problemi koji izlaze iz sfere politike. Ovo što ste vi rekli, ja mislim da bi bilo idealno. Ja mislim da to da sad hrvatski sudovi pokažu punu nepristranost i da procesuiraju zločine koji su se nedvojbeno dogodili, da utvrde počinioce, što je naravno posle 17 godina prilično teško, i da ih kazne po zasluzi, to bi sigurno djelovalo smirujuće vjerojatno i na jednoj i na drugoj strani, ja se nadam i na hrvatskoj strani. Jel? Za sada ja mogu samo reći, mi moramo procesuirati te zločine. To su riječi, sad ćemo vidjeti kakva će ih djela pratiti.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako prevazići duboki jaz između Beograda i Zagreba, koji je nastao nakon što je Haški tribunal oslobodio hrvatske generale optužene za zločine u Oluji. Sagovornici su Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, po vama, šta Hrvatska treba da učini, a šta Srbija da bi odnosi počeli da se popravljaju?
Ja mislim da pre svega poteze na političarima, oni moraju spustiti loptu i smanjiti taj retorički naboj koji sada traje, i mislim da se onda nakon toga treba posvetiti rješavanju praktičnih pitanja. S tim što se ipak moralo dogoditi nešto u simboličkoj ravni kroz neke izjave dobre volje sa obe strane, sa visokog nivoa, koje bi otvorile perspektivu budućnosti i da onda konačno krenu jedni drugim u susret, da se počne dešavati susreti, jer bez toga mi imamo ovo stanje zamrznutog hladnog mira, kako ste vi naveli reči premijera Dačića, i onda bi nakon toga bi se otvorio proces onaj koji život znači, a to je rješavanje niza praktičnih pitanja i problema koji čekaju da dođu na red dok se ne oladi ova atmosfera i ova retorika.
Gospodine Pusiću, mislite li da će Brisel vršiti pritisak na Hrvatsku da sudi zločinima u Oluji, ili se Evropska unija time uopšte neće baviti?
Kad bi oni zadovoljavali te visoke kriterije koje se ja intimno nadam da zadovoljavaju, oni bi sigurno vršili pritisak. Međutim, to su isto političari. Najčešće u Europskom parlamentu imate predstavnika ekstremne desnice koji su desnije od dobrog dijela desničara i u Hrvatskoj i u Srbiji. Prema tome, šta će se tu dogoditi, to će budućnost pokazati. Ne bih htio tu biti previše optimističan u smislu da će oni postaviti uvjete kao što su postavljali kroz poglavlje 23 i tako dalje. Za Hrvatsku je vrlo važno da se u tome pomogne. Jer kao što ste vi u jednom od prethodnih pitanja rekli, možda bi trebalo napraviti to da hrvatski sudovi procesuiraju sada promptno one koji su zločine odgovori, da, to bi trebalo napraviti i to bi bio sigurno vrlo važan i vrlo plodan korak da se prevaziđe ova situacija koja je nastala, jer pitanje je da li je to moguće. I Europska unija bi trebala pomoći u tom smjeru da se to dogodi.
Gospodine Popov, mislite li vi da će Brisel vršiti pritisak na Hrvatsku?
Pa nisam siguran tu što kaže gospodin Pusić. Mi imamo isto političke različite aršine i različite interese koji se tu ukrštaju, tako da nisam potpuno siguran da će taj pritisak tako snažno usaditi ili da će biti tako snažno uslovljavanje. Na kraju krajeva nije bilo ni većeg pritiska da se kroz dugi niz godina stvara ambijent i politička volja i opšti ambijent za povratak izbjeglica, na primjer u Hrvatskoj, što je jedno izuzetno ozbiljno pitanje, pogađa ogroman broj ljudi. Znači tu se progledalo kroz prste kao što se i nekim drugim zemljama neke druge stvari progledaju kroz prste. Ja bih volio da se to desi, jer bi to onda pomoglo da se raščisti ova loša atmosfera koja se ovdje stvorila ovom presudom Haškog tribunala, i otvorilo bi onda put da se dalje nastavi normalizacija odnosa i da se desi ono što smo svi očekivali, da kad Hrvatska postane članica Europske unije, da ona bude ta koja će vući druge zemlje, da im pomogne da one brže napreduju na tom putu, jer smo takvo obećanje imali i imamo od nekih od ljudi iz hrvatske vlade. Tako da bi to bio poželjan scenarijo, jer bi onda vratili naš taj balkanski voz u neki normalan kolosek, tako da bi se nastavio taj proces koji je jedno vrijeme išao u dobrom pravcu normalizacije i obnove razumevanja i povjerenja.
I na kraju, znam da Igmanska inicijativa već duže vremena planira samit predsjednika država Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Prvo je bio planiran za novembar ove godine, pa ste ga onda odgodili za početak iduće godine. Sve se to dešavalo pre oslobađajuće presude hrvatskim generalima. Da li ćete, gospodine Popov, s obzirom na sadašnje zategnute odnose između Beograda i Zagreba, odustati od samita ili se ipak nadate da bi se Nikolić i Josipović mogli sresti na tom skupu negde tokom iduće godine?
Ne verujem da bi moglo da se desi da prođe ceo mandat jednom ili drugom predsjedniku da se oni ne sednu, jer to ne verujem da bi uopšte bilo poželjno u međusobnim odnosima, niti bi, čini mi se, i Evropa to tolerisala, jer mislim da su oni već postali previše nervozni zbog svega ovoga što se dešava. Jer evo, prošlo je pola godine od majskih izbora, stanje u međusobnim odnosima je maltene na nuli. Tako da se nadam da kad se malo ohladi, narodski rečeno, ova atmosfera, da će konačno progovoriti i razum i da će se polako spuštanjem lopte i retorike stvarati mogućnost da se i desi taj slučaj. Ako ima bolje mesta i prilike da se to desi, ne vjerujem da postoji bolje mesto nego što je to Igmanska inicijativa, jer je to jedan neformalni skup nevladinih organizacija. Treba da se održi u Crnoj Gori, gdje je njen predsjednik Filip Vujanović nesporan i za hrvatskog šefa države i za šefa države Srbije, tako da se nadam da bi to bilo moguće da se dogodi negdje početkom iduće godine.
Gospodine Pusiću, vaše mišljenje, može li samit Igmanske inicijative biti mjesto gdje će se prvi put susresti Nikolić i Josipović?
Bez daljega može biti, dapače, mi možemo stvoriti jednu vrlo dobru atmosferu, kao što smo to i prije činili, konačno na tim našim sastancima su se prvi puta i sreli predsjednici iz zemalja ove regije. U zadnje dvije godine to su bili sastanci sva četiri predsjednika, vrlo uspješna. Meni se čini da je to jedna dobra atmosfera gdje to nije formalni posjet na državnoj razini, ali ljudi razgovaraju. Znate, ja znam kad su bile vrlo velike tenzije i kad su bili ljudi koji su iza sebe imali upitnu prošlost i razne izjave, pa su se na takvim skupovima postizali značajni i dobri rezultati u smjeru smirivanja situacije i bolje međusobne suradnje. Tako da mi se zato čini da je jedan sastanak te velike asocijacije nevladnih organizacija kao što je Igmanska inicijativa dobra prilika. Međutim, naravno, niti s tom bi mi radili, niti smo u mogućnosti da na bilo koji način vršimo bilo kakav pritisak. Ono što mi možemo je da ponudimo argumentirane razloge zašto je takav sastanak i takav razgovor koristan za sve zemlje ove regije i duboko smo uvjereni da bi to bilo ocijenjeno kao jedna demonstracija političke mudrosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pusiću.
Hvala gospodine Karalek.
Hvala gospodine Popov.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su učestvovali Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Toliko poštovani slušaoci u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, a slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo program Pred licem pravde.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Iz ovo sedmične emisije izdvajamo... Haški tribunal oslobodio komandante oslobodilačke vojske Kosova, Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimija.
Tužilaštvo nije izvelo nikakve verodostojne dokaze kojima bi se utvrdilo da je Ramuš Haradinaj uopšte znao za krivična dela koja su počinjena u kompleksu OVK u Jablanici.
Srbija presudu doživjela kao uvredu žrtvama i udarac pomirenju.
Presudom je namet veliki udarac naši porodicama, one su očajne, obezvređene, ponižene, pokorno koji put.
U Prištini veselje i svečani doček. Haradinaj najavio političku karijeru.
Čemerit! Kvaliteti na čeverišes.
Treba se povećati kvalitet upravljanja u zemlji. Bolje upravljanje sa našim mogućnostima i resursima kako bi poboljšali nivo demokratije.
20 godina nakon zločina nad nesrpskim stanovništvom u Dobojskom zatvoru podignute prve optužnice.
Tu smo premaćivani, a onda je dato svakome u ruku nešto. Da li noga od stola, od stolice, da tučemo jedan drugog.
Pred licem pravde.
U ponovljenom postupku komandanti oslobodilačke vojske Kosova, Ramuš Haradinaj, Idris Balaj i Lahi Ibrahimaj, oslobođeni su za udruženi zločinački poduhvat, zlostavljanje i ubijanje stanovnika Kosova različitih nacionalnosti u logoru u Jablanici 1998. godine. Suđenje Haradinaju i Balaju, koji su oslobođeni po drugi put, ponovljeno je po 6 tačaka od ukupna 37 iz prvog suđenja. Brahimaj, koji je nakon prvog suđenja osuđen na 6 godina, kao direktni počinitelj zločina, u ponovljenom postupku je također oslobođen. Raspravno vijeće je zaključilo da tužilaštvo nije dokazalo povezanost optuženih sa zločinima, no i potvrdilo kako se zlostavljanje i ubijenje dogodilo. Goran Jungwirth.
Raspravno vijeće se uvjerilo da su zločini koji se navode u točkama 3, 4 i 5 optužnice utvrđeni. Konkretno, okrutno postupanje i mučenje svjedoka 6, policajca Nenada Remištara, jednog neidentificiranog Bosanca, Pala Krasničija, Skendera Kučija i svjedoka 3, kao i trojice neidentificiranih Crnogoraca, naveo je predsjedavajući južnoafrički sudac Bakone Moloto, riječima sudskog prevoditelja.
Veće je zaključilo da su u ovim premlaćivanjima, izuzev u slučaju Jaha Bušatija, između ostalih učestvovali Nazmi Brahimaj, Hamza Brahimaj, Nasir Brahimaj i Lahi Brahimaj. Žrtve su, sa izuzetkom Jaha Bušatija i trojice Crnogoraca, bile optužene da špioniraju za Srbe ili da sarađuju sa Srbima ili da su povezane sa srpskim snagama.
Raspravno vijeće je također utvrdilo da su djelomično utvrđeni navodi točke 6, konkretno prisilno uklanjanje Nasera Like i Fadila Fazluja iz sela Žabelj.
Tužilaštvo nije izvelo nikakve dokaze koji bi potkrepili navode da su Idris Bala i Lahi Ibrahima i počinili, planirali ili pomagali i podržavali izvršenje ovog krivičnog dela. Shodno tome, Idris Bala i Lahi Ibrahima i nisu ni u kom pogledu krivično odgovorni za krivična dela za koja se terete u tački 6 optužnice, uključujući i one vidove odgovornosti za koje se alternativno terete.
Raspravno vijeće je tako utvrdilo da je zločina vojnika OVK bilo i izvan logora Jablanica na području zone Dukađin kojom je upravljao bivši premijer Kosova Haradinaj kao lokalni zapovjednik, no oni prema prvostupanjskoj presudi nisu počinjeni prema obrascu opisanom od strane tužiteljstva, odnosno prema udruženom zločinačkom poduhvatu.
Na primjer, posle jednog od navedenih incidenata, jedan vojnik OVK izvinio se žrtvama, a incident je pripisao ekstremističkim grupama unutar OVK, koje nije bilo moguće kontrolisati.
No iako su zločini iz tri točke optužnice i djelomično iz jedne utvrđeni, suci su zaključili kako nisu prezentirani dokazi koji bi s njima povezali trojicu optuženih.
Tužilaštvo nije izvelo nikakve vjerodostojne dokaze kojima bi se utvrdilo da je Ramuš Haradinaj uopšte znao za krivična dela koja su počinjena u kompleksu OVK u Jablanici. U dokazima koje je veće usvojilo u spis ne pominje se da je Idris Balaj bio prisutan u kompleksu OVK u Jablanici, niti da je imao saznanja o pomenutim krivičnim delima.
Rok podnošenja žalbe na prvostupanjsku presudu je 30 dana, a iz Haškog tužiteljstva su poručili kako će vidjeti hoće li se odlučiti na taj korak nakon pomnije analize oslobađajuće odluke. Konačan završetak postupka protiv Haradinaja i ostalih tako se tek očekuje. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
U Srbiji je oslobađajuća presuda Haradinaju i ostalima izazvala žestoke reakcije. Uz onu koja je izrečena hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, ova se presuda smatra prijetnjom procesu pomirenja i uvredom za žrtve. Reakcije prenosi Miloš Teodorović.
Svaki trag njenih roditelja izgubio se u kosovskom gradiću Istok, koji je bio u zoni u kojoj su delovale snage pod Haradinajevom kontrolom. Ostaci njenog oca identifikovani su 2003. dok o sudbini koja je zadesila njenu majku nije ništa utvrđeno. Nataša Šćepanović danas vodi udruženje porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova. Pozvali smo je nakon što je u Hagu saopštena odluka.
Presudom je nanet veliki udarac našim porodicama, one su očajne, obezvređene, ponižene, pokorno koji put, žrtve se omalovažavaju. I ova presuda znači da su se naše žrtve, ne samo da su bezvredne, nego imam utisak kao da nisu ni postojale ili da su se same poubijale.
Oslobađajuća presuda za Haradinaja i ostale stigla je samo 2 sedmice nakon što su oslobođeni i hrvatski generali, a što je prvog čovjeka u Srbiji za saradnju sa tribunalom Rasima Ljajića inspirisalo da zaključi da smo svedoci, citat, daljeg urušavanja kredibiliteta tribunala.
Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja s onim što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije nego posle ove 2 presude. Taj proces će značajno biti otežan s obzirom da je evidentno da će Haag u javnosti Srbije biti bez ikakve sumnje označen kao politički sud, a ne pravna institucija.
No nešto blaži od Ljajića bio je premijer Dačić koji odluku opisao kao političku, ali naveo da ona neće uticati na pregovore sa Prištinom, dok je predsjednik države Tomislav Nikolić ocenio da presude poput ove otežavaju uspostavljanje mira u regionu.
Ovo je čas kad iz Haškog tribunala treba da izađu svi Srbi, zato što ako Oluja nije bila zločin, ako Haradinaj nije počinio zločin, gde će naći zločin kod političara, komandanata vojske i policije Srba koji se nalaze u Haškom tribunalu.
Govoreći o odnosima u regionu, Nikolić još dodaje.
Ako je neko hteo da nas posvađa, našao je pravi način.
Također stavlja akcenat na regionalna pitanja, ali tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević savjetuje da se očuvaju hladne glave.
Bez saradnje u regionu nema šanse da dođemo do pomirenja i nema šanse da dođemo do pravde za žrtve na taj način što ćemo procesuirati one koji su izvršili ove zločine. Jer neko je kriv za smrt ovih ljudi na Kosovu.
I to niko ne spori. Ostali su čvrsti zaključci suda da su se zločini dogodili, čime se šalje poruka da to treba da procesuiraju nadležne institucije na Kosovu, kaže za naš radio Nataša Kandić. Direktorka Fonda za humanitarno pravo napominje i da Haradinaju nije suđeno po komandnoj odgovornosti, već u ponovljenom postupku za 12 ubistava, 7 mučenja i jedno silovanje. Smatra da se u obzir moraju uzeti greške koje su tokom postupka činili organi Srbije, a vezano za svedoke koji su izveli pred sud.
Tako da su se pred sudom pojavili veliki broj svedoka koji su iz redova državne bezbednosti Srbije, iz redova MUP-a, koje je odbrana Haradinaja vrlo lako diskreditovala. Čak je jedan svedok, Zoran Stijović, je na pitanje sudije na koji način su oni dolazili do podataka govore da su to radili ili putem ucene ili putem premlaćivanja.
Nezavisno od onoga što će u budućnosti eventualno biti urađeno na gonjenju odgovornih za zločine počinjene nad nealbancima, daleko bliži je proces u kom će javnost u Srbiji morati da podnese ono što je zahvaljujući skoro potpuno jedinstvenom stavu političke elite doživljeno ne kao sudska odluka, već kao nacionalni poraz.
Pretpostavljam da su to neki dvostruki aršini koji se i do sada su se primjenjivali.
Zašto ne verujete sudu kada kaže da nema dokaza?
Ja samo mislim da nisu hteli da ih nađu. Zašto ne bi hteli? Pa zato što je njima stalo da ne bude više toliko tenzije na Kosovu, da dobiju ono što hoće.
Sud sigurno je pristrasan.
Taj sud u Hagu je totalna prevara za ovaj srpski narod.
Komentari su Beograđana koji su se dali očekivati. Ostaje rizik da raspoloženje javnosti sklizne u isključivost koja je svojevremeno i popločala put u zločin. Drugim rečima, stalna je opasnost da prevladaju stavovi poput ovog koji nam iznosi nekadašnji učesnik rata, koji odbija da se predstavi, ali predlaže.
Trebamo u stvari da se borimo pa za našeg Ratka Mladića i za naše tamo sve da ih puste, pa oni su heroji.
Takva uverenja odlična su podloga za desne grupacije poput Veri koji su neki sad po objavljivanju odluke u Hagu pozvali na odgovornost, kako su se izrazili, haških lobista u Srbiji. Podstiču podizanje tenzija koje bi lako mogle dobiti dramatične oblike, što bi pak pokazalo da poslednjim haškim odlukama nije stavljena tačka na period koji članica Međunarodnog udruženja istraživača genocida Janja Bečnojman opisuje kao treći balkanski rat.
Tačno je da su u ovim trećim balkanskim ratovima sve strane činile zlo, ali, kao što je Rafael Lemkin rekao, posle usvajanja genocidne konvencije govorio o nekim propustima u svojoj konvenciji, kada je rekao važan je i broj žrtava.
Iz Beograda, Miloš Teodorović.
U Prištini za oslobođene komandante Oslobodilačke vojske Kosova priređen je svečani doček. Pravda je smatraju zadovoljena. Slušamo Amru Zeineli.
Proglašen nevinim od Haškog tribunala i oslobođen svi optužbi za ratne zločine, bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj vratio se iz Haga u Prištinu.
Ja mi zovem će da drečija ndrkomtore ka konfirmu.
Srećan sam što je međunarodna pravda potvrdila da je naš put za slobodu bio čist i pravedan i takođe nam to omogućava i želimo da put pred nama bude dobar, a zajedno ćemo proći kroz izazove koje nas očekuju, poručio je Haradinaj po povratku na Kosovo. Obećavam vam da ću raditi sa svima vama kako bi razvili našu zemlju, prevazišli izazove i postigli nove zajedničke pobede, kazuje Haradinaj tokom obraćanja medijima na aerodromu. I premijer Kosova Hašim Tači ovom prilikom kazao da je oslobađajuća presuda Haškog tribunala dokaz o pravednoj borbi OVK, te da je Haradinajeva sloboda dobra vest za porodicu, građane i samo Kosovo. Ovo je radosna vest, ovo je vest koja se direktno veže sa čistom i pravednom borbom koju smo vodili kao OVK, kazuje Tači. Nakon posete svojoj kući, Haradinaj se obratio i masi koja se okupila u centru Prištine na trgu Majki Tere, a na kome se njegov doček obeležio brojnim vatrometima.
Čemerit kvaliteti na čeverišes nven.
Treba se povećati kvalitet upravljanja u zemlji, bolje upravljanje sa našim mogućnostima i resursima kako bi poboljšali nivo demokratije. Radit ćemo na ekonomskom razvoju, za jedno evropsko društvo i za učlanjenje u NATO, poručuje Haradinaj ispred okupljeni. Pored njega okupljenima se obratio njegov advokat Britanac Ben Emerson. On je ovom prilikom ponovio njegov zahtev bivšoj tužiteljici tribunala Carli Del Ponte.
I called on Carla Del Ponte to apologize.
Tražio sam od Carla Del Ponte da se danas izvine Ramušu i Kosovu. Ali ona se nije izvinula, već se na to nasmejala. Ja joj poručujem da ovo nije smešno i da ovo nije šala, kazao Emerson. Oslobođenje Ramuša Haradinaja, Ljah Brahimija i Idriza Baljaja pozdravili su i kosovski visoki dužnosnici. Putem saopštenja za štampu predsjednica Tifete Jahjaga ocenila je oslobađajuću odluku za Haradinaja, Brahimija i Baljaja, citiram, još jednim dokazom da je naš rat pravedan i da lideri oslobodilačkog rata nisu krivi za zločine koji su im prepisani, završen citat. Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova veruje da će povratak Haradinaja doneti pozitivna dešavanja u zemlji. Prvi potpredsjednik Bljerim Šalja kazao da je politička scena Kosova osetila odsustvo bivšeg premijera Kosova. Povratak Ramuša Haradinaja na Kosovo će označiti velike promjene u kosovskoj politici, kazao je on. On nije isključio mogućnost ni uključenje opozicione alijanse za budućnost Kosova u vladu Kosova, kako bi se pomogli procesi koji su u interesu zemlje. A građani Kosova su imali priliku da izricanje presude uživo prate na trgu Majke Tereze. Izricanje oslobađajuće presude popraćeno je aplauzom i vatrometom, a kod velikog broja prisutni bilo je i suza. Ovo je veoma težak osjećaj. Ramuš je bio borac slobode i kao takav nije trebao biti zatvoren. Danas je najlepši dan u posljednjih 100 godina, izuzev dana nezavisnosti, kaže Šajp Jusuf iz Podujeva. Geraldina Čeku ističe da je pravda kosovskim borcima konačno pružena.
Drecijevo nume, pavo nu.
Zakasnela ili ne, ipak nikada nije kasno. Odluka je na mestu. Ovaj trenutak smo svi doživili veoma uzbuđeno i srećno. Istekla je čeku.
Nuk po kom šum fjol, mi gomen tu prašio se.
Nemam reći, jer sam pod utiskom snažnije emocija, ali ovo je jako dobro. Konačno je pravda izašla na videlo, kaže Sadete Vitija.
Za emisiju Pred licem pravde iz Prištine, Amra Zaineli.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Svjedoci, insajderi, preživjeli. Od ključnog su značaja za procesuiranje osumnjičenih za ratne zločine na području Balkana. Uprkos njihovoj važnosti, često su izloženi prijetnjama, zastrašivanju ili objelodanjivanju njihovog identiteta. Najčešće, prilikom svjedočenja na lokalnim sudovima. U nekim slučajevima zaštite ili podrške svjedocima nema, što predstavlja gorući problem na području bivše Jugoslavije. Ovo su tek neki od izvoda specijalnog izvještaja koji je pripremio Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje, a čije nalaze prenosi Selma Boračić.
Aprila 1992. godine silovana je, a cijela njena porodica ubijena. Svi su bili Bošnjaci. Dvije decenije kasnije, kao svjedok se pojavila na okružnom sudu u Trebinju. Pred čovjekom koji je optužen za ove zločine, nije htjela otkriti identitet, te je od suda tražila mjere zaštite, no nije ih dobila.
Sipa je na nekakav primorani način došla po mene, odvukla me i to je sva briga ove zemlje i ove države o žrtvama. Optuženog sam čekala u istoj prostoriji gdje je i doveden, gdje su bili novinari, gdje smo bili svi. Nisam bila zaštićeni svjedok, nikakve zaštite nisam imala, nisam znala ko se sve nalazi oko mene. Mogu je u toj istoj grupi novinara da bude neko i od njegove familije, od njegove rodbine i jednostavno samo da me upuca.
Dok je čekala početak suđenja, lokalni novinari su je okružili, počeli fotografisati i snimati. Njeno lice se kasnije pojavilo na državnoj i entitetskim televizijama. Takav odnos suda, ali i medija otvorio je stare rane, te natjera ovu ženu da i danas živi u strahu.
Osjećala sam se kao da sam ponovo u onome istome, u istome košmaru u kome sam bila 15. avgusta 1992. godine.
Traume sa kojima se suočila ova žena svakodnevnica su za svjedoke najčešće žrtve koji svjedoče na BH lokalnim sudovima. I dok državni sud nudi zaštitu i podršku svjedocima, lokalni sudovi uopšte nemaju nikakve mjere zaštite, kaže novinarka Velma Šarić, koja je radila na specijalnom izvještaju Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Primijetili smo da lokalni sudovi nemaju prostorije za svjedoke. SIPA obezbjeđuje zaštitu samo na sudu Bosne i Hercegovine i u nekim iznimnim slučajevima na lokalnim sudovima. Znači, postoji problem i kod same fizičke zaštite svjedoka.
Pored zaštite svjedoka, tokom svjedočenja neophodno im je pružiti i podršku, prije svega psihosocijalnu. Nekoliko sudova ima odjele za podršku svjedocima, ali oni uglavnom ad hoc reaguju. Leila Mamut, koordinatorica za ljudska prava Švicarske asocijacije protiv nekažnjivosti Trajal, smatra da je podrška bitna za istinit i cjelokupan iskaz svjedoka.
Da bi se svjedok, svjedokinja pripremila adekvatno na odgovarajući način, da da sve moguće detalje koje su potrebne u toj krivičnoj istrazi, a njoj ili njemu stvarno treba godina i godina psihoterapeutskog rada, a treba mu podrška psihološka i nakon završetka samog suđenja.
Za razliku od sudova na Balkanu, zaštita svjedoka prilikom svjedočenja u Haškom tribunalu mnogo je jednostavnija, ističe Rachel Irvin, novinarka Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje, koja je također radila na specijalnom izvještaju o zaštiti svjedoka.
Well, I think in the Hague it's easier.
U Hagu je mnogo lakše štititi svjedoke, jer za početak ne nalazi se na mjestu gdje je zločin počinjen. Ne treba da se plaši da će sresti poznatu osobu optuženog ili nekog povezanog za slučaj u kojem svjedoči dok ide prema sudu.
U odnosu na Bosnu i Hercegovinu, u Srbiji postoji jedinica za zaštitu svjedoka koja je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova ove države. Jedinica ima ovlasti da svjedocima obezbjedi novi identitet i premjesti ih unutar zemlje. Međutim, prema riječima Kristine Tubić iz Komiteta pravnika za ljudske ljudska prava iz Beograda, svjedoci često budu izloženi prijetnjama s namjerom da ih se odvrati od svjedočenja.
S obzirom da pripadnici jedinice zaštitu svjedoka veoma često su i pripadnici bivših grupa koje su učestvovale u ratu, pokazalo se da nije adekvatan rad ove jedinice i postoje veliki pritisci ne samo na svjedoke, već i na njihove porodice i najbliže članove. Također se dešava da im se prijeti da mogu da se nađu na nišanu ukoliko izađu na svjedočenje.
Zbog prijetnji i ucjena mnogi svjedoci iz straha odustanu od svjedočenja. Time se gube značajni dokazi koji su neophodni sudu za procesuiranje ratnih zločina počinjenih tokom 90. godina. Bosna i Hercegovina, ali i države Balkana, još dugo će se baviti ovom problematikom, pa bi stoga trebali mnogo više raditi na mjerama zaštite svjedoka kako bi istina izašla na vidjelo, a pravda bila zadovoljena. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini Bošnjaci i Hrvati sa područja Doboja mučeni su i ubijani u okružnom zatvoru u tom gradu. 20 godina nakon počinjenih zločina, okružno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv dvojice zatvorskih čuvara. Detaljnije Arnes Grbešić.
Među zatvorenim Bošnjacima i Hrvatima u Dobojskom okružnom zatvoru polovinom 1992. godine bio je i član udruženja logoraša Zeničko-Dobojskog kantona Zahid Kremić, koji je odveden iz svog stana u zgradu policije, koja se kao i okružni zatvor nalazi u centru Doboja.
I tamo sam prvo saslušan i morao da pjevam od Topole pa do Ravne gore, raširjeni ruku, nogu, pjevaju ste u pjesmu sa tri ispriženja prsta. Onda smo odatle odvedeni tamo u krug zatvora, gdje smo putirani u jednu prostoriju 303 gdje smo bili nas negdje oko 20. Tu smo premlaćivani, a onda je dato svakome u ruku nešto, da li noga od stola, od stolice, da tučemo jedan drugog. Kad su vidjeli da to ne obavljamo kako treba, onda su ušli među nas i počeli oni tući.
U Dobojskom zatvoru Kremić je proveo 13 dana. Kaže da su u zatvor ulazili pripadnici vojske i srpskih paravojnih formacija koji su tukli zatvorene Bošnjake i Hrvate.
Mi smo imali 5 minuta ustajeno umivanje, vršenja nužde, a uvijek su policajci bili na hodniku čekali i mlatili. I u odlasku i povratku. Određeni koji su dolazili u zatvor. Jednom su priredili tako da su na fizi iz krevjeta, ko sardine jedan na drugo poredali i onda skakali po nama.
Pred obojskim pravosuđem očekuje se početak suđenja dvojici zatvorskih stražara iz ratnog perioda. Prema navodima optužnice okružnog tužilaštva u Doboju, stražar u okružnom zatvoru Branislav Ninković izveo je iz ćelije jednog zatvorenika kojeg je odveo u drugu prostoriju, gdje ga je pretukao palicom i elektrokablom. Nakon što ga je vratio u ćeliju, ovaj zatvorenik je preminuo. U maju 1992. dodaje se u optužnici, Ninković je jednog zatvorenika brutalno pretukao, koji je poslije toga odveden iz zatvora i tada mu se izgubio svaki trag. U januaru 1993. godine Ninković i drugi zatvorski stražar, čije ime nije navedeno u optužnici, pretukli su zatvorenika koji je istog dana razgovarao sa predstavnicima Međunarodnog crvenog krsta. Nakon premlaćivanja ovaj zatvorenik je umro. Jednog od zatvorenika Ninković je tukao u zatvorskom dvorištu uz optužbe da je pregazio srpsku mačku. U optužnici protiv Branislava Ninkovića navedeno je da je sa drugim stražarima dopušta ulazak vojnicima i pripadnicima paravojnih formacija koji su potom premlaćivali zatvorenike. Portparolka okružnog tužilaštva u Doboju Slobodanka Lukić.
Optužnica ga tereti da je u periodu od maja mjeseca 92. godine do marta mjeseca 93. godine u svojstvu stražara u okružnom zatvoru u Doboju u prostorijama istog zatvora učestvovao u mučenju i zlostavljanju civila nesrpske nacionalnosti koji su lišeni slobode i zatvoreni, što je za posljedicu imalo velike fizičke i psihičke patnje, tjelesno povređivanje i smrt zatvorenika.
Za ratne zločine nad civilima optuženi je zatvorski stražar Vojin Lukić, koji je jednog zatvorenika do besvijesti pretukao dugačkim i debelim elektrokablom, nogama i rukama, kaže Slobodanka Lukić.
Vršio fizičko i psihičko zlostavljanje zarobljenog civila, nečovječno prema njemu postupao, namjerno nanosio snažni tjelesni i duševni bol i patnje, odnosno mučenje.
Advokat optuženih stražara iz okružnog zatvora u Doboju Goran Ešković tvrdi da njegovi branjenici nisu počinili djela koja su opisana u optužnicama.
Moji branjenici tvrde da oni nisu krivi za ta krivična djela i da će u toku pretresa oni će doći u svoj korist.
Bivši zatvorenik Zahid Kremić kaže da je djelimično zadovoljan zbog podignutih optužnica protiv dvojice zatvorskih čuvara.
On su bili izvršioci. On treba odgovarati ono što su unutar napravili. A sve ono drugo treba odgovarati onaj koji je to priredio.
Kada će početi suđenja za ratne zločine nad civilima u okružnom zatvoru u Doboju u ovom trenutku nije poznato. Okružnom tužilaštvu Doboj bilo je potrebno 20 godina da podigne optužnice protiv dvojice zatvorskih stražara, iako se okružni zatvor nalazi tek 20 metara od ulaza u zgradu okružnog tužilaštva. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine nedavno su na području pored Alipašinog mosta u općini Novi Grad u Sarajevu ekshumirani posmrtni ostaci, kako se vjeruje, žrtava proteklog rata. Smatra se da su u pitanju Srbi nestali na područjima Sarajeva koje je bilo pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Ekshumacija koja je trebala obuhvatiti i veće područje obustavljena je do daljnjega iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine najavljuju novi zahtjev za iskopavanje na istom lokalitetu. Tina Jelin Dizdar.
Milena Kulina još uvijek ne zna sudbinu svog supruga. Odveden je 1992. godine iz kuće u Sarajevu na informativni razgovor. Nikada se nije vratio.
Zela su ga trojica na poristanih mladića. Posle 15 minuta su došli i rekli meni da su ga odveli na informativni razgovor i da će se vratiti. Od tada mu se gubi svaki trag. Imam nekih ljudi koji kažu da je na mojim ondje gdje je obdanište zakopali. Ima da je Mlađenovo groblje, ima ondje najpašnu. E zadnju imamo da je u Miljaskoj ondje gdje se počelo da su prekinuli. A da nisam ogorčena jesam jer ništa se ne završava, pa nije to iglo da se ne može naći.
Kod Alipašinog mosta u općini Novi Grad Sarajevo nedavno je završena ekshumacija. Pronađeno je nekoliko ljudskih kostiju za koje se pretpostavlja da pripadaju osobama srpske nacionalnosti. Na ovom području i ranije su vršene iskopavanja, no bez konkretnih rezultata. Milutin Mišić, član Instituta za traženje nestalih.
Nađene su fragmenti kostiju, kosti donjih ekstremiteta, jednako od donjih ekstremiteta, nađene su pišveni prškljenovi, nešto polomljeni kostiju rebara i to je uglavnom to. Mi smo tu ekshumaciju zamislili na sasvim drugačiji način. Znači, trebalo je puno veći prostor da se prekopao, zato što je tu bilo promjena tla. Mi nismo sigurno da smo došli do takozvanog onoga mrtvog tla na površini koju smo mi nominovali i zbog toga mislimo da je moguće da tu ima još postupnih ostataka.
Iako se očekivalo da će iskopavanja biti nastavljena, nalogom tužiteljice Vesne Budimir za sada su obustavljena. Mišić dodaje.
Ta lokacija je nekoliko puta prekopavana, pregledana. Međutim, prvi puta smo sad, da ne kažem drugačije, uvjerili se da je tu stvarno bila grobnica, da su tu bila tijela i po nekim našim saznanjima da je tu čak i mjesto zločina, ali to nek utvrdi tu vlast.
Posebno ogorčeni su u udruženju nestalih Sarajevsko-Romanijske regije, čiji predsjednik Milan Mandić kaže kako već godinama postoje indicije da se na tom lokalitetu nalaze i posmrtni ostaci Slobodana Samardžića, poznatog sarajevskog umjetnika koji je također u ratu odveden u nepoznatom pravcu.
Već 21. godinu tražim svog pokojnog oca koji je nestao 92. godine, invalidna osoba, tražimo i ostale Srbe. Ja sam 28. novembra predao jedan zahtjev i tražili smo izuzeće gospođe Budimir jer su postupili krajnje neprofesionalno prema nama i zabranili su dalju ekshumaciju na lokaciji gdje smo pronašli posmrtni ostatak.
Glasnogovornica tužilaštva Bosne i Hercegovine Selma Hečimović.
Nakon što utvrdi činjenicu u vezi ovih navoda i nakon što tužilaštvo BiH bude dostavljena fotodokumentacija sa ekshumacije izvršene na ovoj mikrolokaciji i nakon što dobije izvještaje ICMP-a o kompaktnosti tla, tužilaštvo BiH će donijeti odluku o daljnjem postupanju.
Tačna evidencija o nestalim osobama srpske nacionalnosti na području grada Sarajeva koji je bio pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine ne postoji. Dok iz udruženja porodica nestali tvrde kako je riječ o hiljadama Sarajlija, član Instituta za traženje nestalih Milutin Mišić kaže.
Mislim da se najmanje pogriješta ako kažem da mi sad imamo oko 230 Srba koji se traže na užem lokalitetu grada Sarajeva.
Broj Srba ubijenih u Sarajevu predmet je kontraverzije od početka rata. Jedna strana tvrdi da su nad Srbima počinjeni masovni zločini i da je to bila politika tadašnjeg bosanskog rukovodstva. Druga strana to osporava i smatra da je riječ o pojedinačnim zločinima koji nemaju veze sa tadašnjom vlašću. Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica oslobođenja, upozorava.
Bitno je prvo da se zatvori priča sa kazanjima, jer i ono posmrtnih ostataka koji su otkopani još uvijek nisu svi identificirani, niti su njihovi ostaci vraćeni porodicama da bi oni mogli organizirati njihov ispraćaj. Mislim da je također beskrajno važno da se na neki način, bez obzira koliko je on težak i bolan, završi i priča o tim nestalim. Sarajevo imalo snage da još 93. krene u svoj eufemistički nazvan obračun s organiziranim kriminalom u vlastitim redovima, ali posljedice tog činjenja ili nečinjenja postoje još i danas i neminovno je da se ta priča završi.
Za emisiju Pred licom pravde, Tina Jelen Distar.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjačić i Dunara Halimović.